Bab 4. Allah bergabung dengan keluarga manusianya. Semua orang Kristen tahu tentang kedatangan Yesus. Mereka tahu bahwa ia secara ajaib dilahirkan oleh Maria, seorang dara muda yang masih perawan. Matius 1 ayat 18-25. Secara umum, orang tidak asing dengan gambaran bayi Yesus di palungan, khususnya yang ada di dekorasi-dekorasi Natal. Beberapa lagu Natal yang kuno namun masih populer merayakan bagaimana Yesus menggenapi nubuatan para nabi di Perjanjian Lama tentang seorang Mesias. Yesus lebih dari sekedar kayu salib. Biasanya fokus seutuhnya ada pada Yesus yang terlahir ke dunia untuk pada akhirnya mati di kayu salib. Ia akan menjadi jalan pengampunan bagi dosa-dosa kita dan dengan demikian, jalan masuknya kita kembali ke dalam keluarga Allah. Yohanes 3 ayat 16. Dengan kata lain, ketika kebanyakan orang Kristen berpikir tentang Yesus, saliblah yang muncul di benak mereka. Namun mereka melewatkan sesuatu. Kenyataan bahwa Allah menjadi manusia di dalam diri Yesus agak dilupakan ketika fokus kita ada pada kayu salib. Kebanyakan orang Kristen tidak menyadari bahwa adalah keharusan bagi Allah untuk menjadi manusia oleh karena beberapa alasan. Untuk memenuhi semua perjanjian di dalam Perjanjian Lama dan untuk membalik akibat-akibat dari pemberontakan-pemberontakan supranatural yang telah kita bahas sebelumnya. Harapan bahwa manusia masih dapat tinggal bersama Allah selamanya tetaplah hidup dengan penolakan Allah untuk membinasakan manusia ataupun membuang saja rencana itu. Ia terus kembali kepada manusia, menawarkan pengampunan kepada mereka serta sebuah hubungan dengannya. Allah menghendaki supaya mereka percaya dan menunjukkan bahwa mereka percaya dengan cara hidup dalam keharmonisan dengannya dan dengan satu sama lain. Namun anak-anak Allah selalu menolaknya di setiap kesempatan. Ini seolah-olah ketika Allah berkata, "Kalian masih dapat tinggal bersamaku. Percayalah akan hal itu, dan kemudian tunjukkan kepadaku di mana hati kalian berada." Masalahnya menjadi kian parah. Alkitab memakai analogi domba-domba yang berkeliaran tanpa gembala untuk menggambarkan kecenderungan ini. Yesaya 53 ayat 6, Matius 9 ayat 36. Ini adalah gambaran yang cukup akurat. Seperti yang saya sebutkan di akhir bab sebelumnya, anak-anak Allah memerlukan hati yang baru dan hadirat Allah untuk menolong mereka percaya. Mereka memerlukan sebuah cara untuk diselamatkan dari diri mereka sendiri dan dari takdir yang tidak memberikan kehidupan kekal bersama dengan Allah yang mengasihi mereka. Harus ada cara bagi Allah untuk menghormati janji-janji perjanjiannya, membalik kutukan kematian, serta menolong umatnya untuk terus hidup dalam iman. Solusi Allah untuk masalah-masalah ini adalah solusi yang radikal. Ia harus menjadi seorang manusia. Ia harus bergabung dengan umat manusia. Disinilah Yesus masuk ke dalam cerita. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1, 14-15, Kolose 1 ayat 15-20, 2 ayat 6-9. Dialah solusi untuk setiap halangan ini. Hanya dengan mati demi semua umat manusia, maka kutukan kematian atas manusia dapat dibalik. Ini berarti kematian seperti ini harus diikuti dengan kebangkitan, yang adalah sesuatu yang hanya Allah yang dapat melakukannya. Yesus adalah solusi untuk apa yang telah terjadi di Taman Eden. Ingatkah Anda akan perjanjian Allah dengan Abraham? Secara supranatural, Allah telah campur tangan untuk memungkinkan Abraham dan Sarah memiliki seorang anak. Itulah awal mula terbentuknya bangsa Israel. Allah mengatakan kepada Abraham bahwa salah satu dari keturunannya akan memberkati semua bangsa yang telah Allah tinggalkan di Babel. Namun bagaimana mungkin seorang manusia biasa dapat melakukan hal itu? Hanya Allah sendirilah yang mampu menjadi keturunan Abraham yang setia yang akan menggenapi janji perjanjian untuk memberkati bangsa-bangsa di luar Israel. Yesuslah keturunan Abraham itu. Matius 1 ayat 1, Lukas 3 ayat 34. Dialah seorang keturunan yang dijanjikan yang akan melepaskan manusia di dalam bangsa-bangsa yang telah diceraikan Allah, bukan Yahudi, dari allah-allah lain supaya mereka dapat bergabung kembali ke dalam keluarga Allah. Galatia 3 ayat 16-18, 26-29. Yesus adalah solusi untuk menggenapi perjanjian dengan Abraham. Yesus juga adalah keturunan Daud, jadi dia memanglah raja yang sah. Matius 1 ayat 1, Lukas 1 ayat 32, Roma 1 ayat 3. Yesus adalah solusi untuk menggenapi perjanjian dengan Daud. Yesus mempunyai nenek moyang yang tepat dan menunjukkan kesetiaan yang sempurna kepada Allah. Ia tidak pernah tidak menaati Allah. Ia tidak pernah berdosa. 2 Korintus 5 ayat 21, Ibrani 4 ayat 15, 1 Petrus 2 ayat 22. Bahwa ia tidak pernah berdosa juga berarti ia adalah contoh yang sempurna bagi tujuan hukum dan perjanjian Allah yang dibuat di Gunung Sinai. Yesus adalah pembawa gambar Allah yang terutama. 2 Korintus 4 ayat 4, Kolose 1 ayat 15. Ia adalah ilustrasi tentang bagaimana caranya menjadi gambar Allah. Allah menghendaki agar kita mengikuti teladan Yesus. 2 Korintus 3 ayat 18, Kolose 3 ayat 10. Seperti yang akan kita lihat nanti, itu juga adalah arti menjadi seorang murid. 1 Petrus 2 ayat 21. Allah yang menjadi manusia adalah sebuah gagasan yang sulit dipahami. Allah dapat menjadi seorang manusia karena ia lebih dari satu pribadi. Allah memiliki tiga pribadi yang sama seutuhnya dalam natur mereka. Alkitab menggunakan istilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus untuk membedakan ketiga pribadi ini. Umat Kristiani menyebut hasil pelabelan ini dengan Trinitas. Allah Putra menjadi seorang manusia yaitu Yesus. Yohanes 1 ayat 1, 14-15. Para teolog menyebutnya sebagai inkarnasi, istilah yang berarti Allah datang di dalam daging. Yesus menjadi satu-satunya manusia yang dapat diandalkan oleh Allah Bapa untuk menggenapi perjanjian-perjanjiannya. Anda mungkin ingat bahwa telah saya singgung sebelumnya bahwasanya Allah telah mengetahui dari sebelum dunia dijadikan bahwa ia akan mengutus sang anak Yesus untuk membawa manusia kembali ke dalam keluarganya. Efesus 1 ayat 1-14, 1 Petrus 1 ayat 20. Yang menakjubkan adalah bahwa sang anak rela menjadi manusia, disiksa, dan mati supaya Allah dapat memiliki sebuah keluarga manusia. Berikut ini adalah bagaimana satu bagian dari Perjanjian Baru menggambarkan percakapan itu. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata kepada Allah Bapa, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Sungguh, aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu, ya Allahku. Ibrani 10 ayat 5 dan 7. Adalah hal yang baik bahwa Allah Putra rela dilahirkan sebagai Yesus. Tidak saja perjanjian-perjanjian Allah dalam kondisi terancam, mengatasi semua penderitaan yang disebabkan oleh pemberontakan-pemberontakan supranatural pun sedang dipertaruhkan. Kita perlu memahami bahwa pemberontakan-pemberontakan itu mengharuskan Allah untuk menjadi manusia, karena bergabungnya Allah ke dalam keluarga manusianya merupakan persiapan bagi datangnya Roh Kudus. Bukan sekedar membenahi kejatuhan manusia. Oleh karena Allah menjadi manusia di dalam Yesus, ia bisa mati. Ini penting karena kematian hanya bisa dikalahkan oleh kebangkitan. Anda tidak bisa memiliki kebangkitan tanpa adanya kematian sebelumnya. Karena Yesus adalah Allah juga, ia memiliki kuasa untuk membuat dirinya hidup kembali. Yohanes 10 ayat 17-18. Dan karena kematian Yesus adalah rencana Allah, Allah telah mengetahui dari sebelum dunia dijadikan bahwa ia akan membangkitkan Yesus dari kematian. Kisah Para Rasul 2 ayat 23-24 dan 32, 3 ayat 15, 10 ayat 40, Galatia 1 ayat 1. Oleh karena kebangkitan Yesus, jurang antara Allah dan kita pun dijembatani. Kematian dikalahkan. Jurang dan kematian itu adalah akibat dari pemberontakan di Taman Eden. Problem Adam dan Hawa yang disebabkan oleh godaan si ular, setan, telah diatasi. Setiap orang yang percaya bahwa kematian dan kebangkitan Yesus menyediakan pengampunan dosa dan hidup yang kekal akan berada di dalam keluarga Allah selamanya. Roma 4 ayat 16-25, 8 ayat 10-11, 10 ayat 9-10, 1 Korintus 6 ayat 14. Begitu Yesus bangkit dari kematian, ia harus kembali naik ke surga. Yesus naik ke surga dan duduk di tahtanya di sebelah kanan Allah Bapa. Markus 16 ayat 19, Yohanes 20 ayat 17, Kolose 3 ayat 1, Ibrani 12 ayat 2. Ini sebagai pendahuluan dikirimkannya Roh Kudus yang akan tinggal di dalam orang yang percaya. Kisah Para Rasul 2 ayat 33, Roma 8 ayat 9-11. Yesus harus pergi supaya Roh Kudus dapat datang. Yohanes 14 ayat 25-26, 15 ayat 26, 16 ayat 7, Lukas 24 ayat 49. Datangnya Roh Kudus adalah penggenapan perjanjian baru yang dijelaskan oleh Yeremia dan Yehezkiel. Yeremia 31 ayat 31-34, Yehezkiel 36 ayat 22-28. Roh Kuduslah yang akan menyediakan kemenangan atas kebobrokan moral. Galatia 5 ayat 16 dan 17, dan yang pekerjaannya akan menjadi lebih besar dari pekerjaan Yesus sendiri. Yohanes 14 ayat 12. Yesus tahu bahwa kematian dan kebangkitannya adalah kunci terpenuhinya perjanjian yang baru itu. Inilah sebabnya mengapa pada saat perjamuan malam terakhir, Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa darahnya adalah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi mereka. Matius 26 ayat 28, Markus 14 ayat 24, Lukas 22 ayat 20. Setelah Yesus naik kembali ke surga dan Roh Kudus turun ke bumi, umat manusia tidak lagi tanpa daya melawan kebobrokan moral mereka. Intinya adalah bahwa supaya Allah dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memiliki keluarga manusia, yakni kegagalan dan pemberontakan yang tanpa henti, ia sendirilah yang harus menjadi manusia dan memenuhi semua persyaratan perjanjian-perjanjian itu. Pikirkan kembali pertanyaan mula-mula saya di awal buku ini. Apa yang Allah inginkan? Ia menginginkan Anda. Dan ia mengirimkan anaknya yang unik ke dunia sebagai Yesus untuk membenahi masalah kematian dan dosa, untuk menggenapi perjanjian-perjanjiannya dengan manusia, supaya ia dapat membawa Anda pulang selama-lamanya. Allah bergabung dengan keluarga manusia. Tidak ada jalan lain. Ada banyak alasan mengapa Injil tidak ada kaitannya dengan perilaku kita, berusaha mendapatkan kasih dan keselamatan dari Allah. Inilah yang terbesar dari antaranya. Tidaklah waras jika kita berpikir bahwa perilaku kita yang tidak sempurna akan bisa memadai. Kedatangan, kematian, dan kebangkitan Kristus tidak akan pernah diperlukan jika saja kita mampu memperoleh sendiri keselamatan kita. Setan dan para minionnya, Dumb and Dumber, si bodoh dan si lebih bodoh. Ada sebuah kejutan di dalam cerita ini yang saya tidak ingin Anda lewati. Mungkin Anda sempat heran akan suatu hal. Saya tahu, saya sempat, lebih dari sekali. Jika kematian dan kebangkitan Yesus membalik semua akibat yang ditimbulkan oleh si ular atau setan, dan menghalangi kejahatan yang telah memenuhi dunia, dan lalu merebut otoritas Allah-Allah yang menentang Allah dari bangsa-bangsa, mengapa pula setan dan roh-roh jahat lainnya membunuh Yesus? Ini nampaknya benar-benar bodoh. Pikirkanlah ini. Kunci dari segala sesuatu di dalam rencana Allah adalah kematian Yesus, karena harus ada kematian supaya kebangkitan bisa terjadi untuk mengatasi kematian itu. Dan Yesus tidak akan bisa kembali ke surga untuk bersama Allah Bapa jika misinya tidak tercapai, yang artinya bahwa Roh Kudus tidak akan dapat datang untuk mengatasi kebobrokan moral manusia. Seandainya setan dan semua kekuatan kegelapan lainnya tidak berbuat apa-apa terhadap Yesus, rencana Allah akan gagal. Apakah mereka semua makhluk supranatural yang idiot? Saya telah membuat banyak tulisan tentang topik ini. Ini sangatlah menarik. Perjanjian Baru sebenarnya mempunyai jawaban atas pertanyaan ini. Saat berbicara tentang kabar baik, Injil Yesus yang ia ajarkan, Rasul Paulus berkata, "Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia." 1 Korintus 2 ayat 7-8. Penguasa adalah kata yang dipakai Paulus di surat-suratnya yang lain untuk menyebut anggota-anggota jahat dari dunia roh. Efesus 3 ayat 10, 6 ayat 12, Kolose 1 ayat 16. Intinya sederhana, setan, para iblis, dan anak-anak Allah yang menjadi rival Allah tidak tahu apa rencana Allah sebenarnya. Mereka tentu tahu siapa Yesus itu saat ia memulai pelayanannya. Mereka memanggil Yesus anak Allah dan anak Allah yang maha tinggi. Matius 4 ayat 1-11, 8 ayat 29, Markus 1 ayat 12-13, 21-24, 3 ayat 11, Lukas 4 ayat 1-13, 31-37, 8 ayat 28. Perjanjian Lama cukup jelas menyatakan bahwa Allah masih menginginkan sebuah keluarga manusia untuk memerintah bersamanya sama seperti rencana semula di Taman Eden. Setan dan teman-temannya pasti telah mengira Yesus ada di sini untuk mewujudkan rencana itu. Tetapi mereka tidak tahu sama sekali bagaimana caranya. Hal logis dalam pandangan mereka adalah membunuh Yesus. Akan tetapi itu adalah kunci dari semuanya. Allah mempermainkan mereka seperti orang-orang bodoh. Mudah untuk terkekeh-kekeh saat mendapati betapa jauh lebih pintarnya Allah itu dari semua musuh supranaturalnya. Namun kita tidak boleh melewati inti pesannya. Allah bergabung dengan manusia bukan untuk membuat setan ataupun para iblis tampak konyol. Ia melakukannya karena ia menginginkan Anda di dalam keluarganya. Ia tidak memerlukan alasan lainnya. Anda adalah alasan yang cukup. Namun masih ada hal lain dalam cerita ini. Yesus telah melakukan tugasnya.